following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola pomaro, Esperanto, pola pomaro.
Estas alvenita la koro, koral de la infana floranta.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zo, naudek du punto tri, FOMO.
Saluton. Vi ascultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la 31 tagon de januaro 2022. La tiamo hodiaŭ estas Matt, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. La kontribuo de Matt estas instruado dum pandemio. El Gazeto Monato, Verkis Carlos Velez Quillo, kai Grekio, ne registarai organizajoi denuncas excludon de miloi da refugintoi el distrubado de mangiajo. Kai mia contribuo estas el la unua vulteno de la UCO en Montrealo, educado net dudek jaroin, kai bestoi creas artain pentrajoin de Paulo Viana el Brasilo el Esperanta Rep Radio. Homai raitoi kai lingvai raitoi de Rafael Lima el Esperanto Revuo. Kai ankau unu pli estas cent jaroi de Esperanto Radio. Do, nun vi komencas kun la kanto. Karabara Virakana el la compact disco unu voĉo.
A DLLV.
In November, after Parliament rejected his minority government's budget.
Bedaŭrinde tio ne funkcias, do anstataŭ tio ni aŭdos la kanton Canzon Creado de la grupo Kaito. El la compact disco Universala Arbo.
It's tested a Hwasong 12 nuclear.
Anstatt autio. Ni audos la articolon de Met, Grekio, ne registarai organizajoi denuncas excludon de miloi da refugintoi en distrubado de mangiajo.
Vasta panorama.
En Grekio, circa 30 neregistarai organizajoi denuncas neeblecon aliri nutrajoin por multai residentoi de la rifugintai campadeoi en la continenta parto de la lando. La causo estas nova leggio, valida de post oktobro, kiu limigas la ŝtatan helpon nur alla personoi kies asilpeto estas nun tempe examenata. La personoi, kies asilpeto estas jen akceptita, jen rifuzita, estas de nun excluditai de la programo pri nutrad helpo, malgrau la ofta foresto je alternativo. La logiko estas matematika. Kelkaj neregistaraj organizaĵoj komparis la oficialajn nombrojn de manĝaĵoj distribuitaj fare de la aŭtoritatoj en la kampoj de kontinenta Grekio kaj la nombron de rezidentoj en tiuj kampoj listigitaj de la Internacia Organizaĵo por Migrado. La rezultato de la kalkulo estas ke preskaŭ 40% el ili, tio estas ĉirkaŭ 6,000 personoj, inter kiuj multaj infanoj, estas senigitaj je nutraĵoj. Komence de pasinta oktobro, la rezidentoj de la kampoj, kiuj akiris azilrajton, estis petitaj iri aliloken kaj elturniĝi, explicas Melina Spazari, kiu reprezentas la neregistara organizaĵo Tero de la Homoj. Sed memkompreneble tio ne eblas, ĉar neniu aranĝo estas efektivigita por helpi tiujn personojn trovi vivrimedojn kaj komenci vivi je sendependa maniero. La greka burokratio fakte reprezentas grandan obstaklon, kiu malhelpas la rifuĝintojn rapide trovi laboron. Rezidpermesilo, impostaj dokumentoj, bankkonto, ĉiuj ĉi demarŝoj postulas multan tempon. Siaflanke, la azilrifuzitoj, kiujn Ateno dezirus resendi al Turkio, de kie ili alvenis tramare, troviĝas blokitaj en Grekio pro foresto de akordo kun Ankaro. Dum tiu tempo, kiel denuncas la neregistaraj organizaĵoj, multaj personoj suferas pri malsato. Tiu artikolo aperis en la reta blogo Neniam milito inter ni.
Kia malgaja afero. Do, nun? Estas alia artikolo pri homaj rajtoj. Kaj tiu certe ankaŭ apartenas al rifuĝintoj, ĉu ne? Tiu estas artikolo de El Esperanto Revuo de Rafael Lima. Ni ĉiuj estas malsamaj personoj. Niaj identecoj enhavas personajn, sociajn kaj kulturajn trajtojn. Tamen, ni ĉiuj estas homoj, kaj kiel homoj ni estas egalaj. Ni tiel devas trakti unu la alian. Tion ja diras la unua artikolo de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj. Ĉiuj homoj estas denaske libere kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Kiam iu naskiĝas, tiu estas libera homo kaj devas esti agnoskata kiel tia. Oni havas racion kaj konscion, kaj oni devas amike kaj frate agi unu kun la alia. Tiel estas, ĉar ni dependas unu de la alia. Ne nur kiam ni ĵus naskiĝis, sed dum nia tuta vivo. Kvankam tio estas simpla vero, ĝi ne estas realaĵo tra la mondo, kaj eĉ en riĉaj landoj homoj estas malegalaj laŭ digno kaj rajtoj. Kio? Ĉu oni ne klare vidas? Se ĉiu ĝuas la samajn rajtojn, ni ne estas sub danĝero. Tamen, se iu ajn ne ĝuas siajn rajtojn, la rajtoj de ni ĉiuj estas sub danĝero. La jaro 2021 estis deklarita de UNO Internacia Jaro de Paco kaj Konfido. Fakte, nur kiam ĉiuj havas la samajn rajtojn, ni konfidos kaj pace kunvivos. Ne estas kialo por timi. Pro tiu homaj rajtoj estas unu ĉefa kolono de UNO. Ili estas la bazo por ĉiu vera, profunda kaj daŭripova ŝanĝo. Ni bezonas antaŭenigi egalecon kaj konstrui rajto bazitajn komprenojn por evoluigo, kiel vojon por realigi la tagodon 2030. Urgas agadoj por ebligi kaj povigi la rajton de la plej vundeblaj kun speciala atento al infanoj, junuloj, virinoj, pliaĝuloj kaj nuntempe tiuj kiu ne ricevis vakcinon kontraŭ COVID-19. La dua artikolo de Udo Horo diras, ke ne rajtas okazi diskriminacio laŭ raso, haŭtkoloro, sekso, lingvo, religio, politiko aŭ alia opinio. Nacia aŭ socia deveno, posedaĵoj, naskiĝo aŭ alia stato. Ankaŭ lingvo estas homa rajto, kiu devas esti protektata. Por antaŭenigo de multlingvismo, ni inkluzivigas ĉiujn. Lingvoj ne povas esti baroj por redukti malalegecojn kaj antaŭenigi homajn rajtojn. Gravas diskonigi de informoj, malfermo al partopreno, tradukado de dokumentoj kaj engaĝiĝo en la lingvoj de la homoj. Krome, la homaj rajtoj devas esti kiel komuna lingvo por tutmonda ŝanĝo, komuna fundamento de justa evoluigo kaj ekonomio. Kaj tiu artikolo estis de Rafael Lima el Esperanto Revuo. Kaj nun ni aŭdas kanton de Georgo Hanslick el la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon.
Jen canto pri lastaj atingoj de homa civilizo, fine de la dua jarmilo. Tero, el dom forpelita, dum unu vespero, nur en kvaron horo, perdigis espero, kaj nun vagas unu, kongresa numero. Staj bomboj falas, moderna tekniko, de la justaj bomboj, venu pacifiko. Justaj bomboj falas, paca politiko, de la justaj bomboj, mortu ni amikoj.
Kaj tio estis justaj bomboj el la kompaktdisko Ni tostas la verdan fortunon de Georgo Hanslick. Kaj nun estas artikolo pri bestoj, kiu kreas artajn pentraĵojn. Kaj tiu artikolo estas de Paulo Viana el Brazilo. Antaŭ nur kelkaj tagoj, televidkanalo en Brazilo montras etan reporton pri ĉarma porkino el Sud-Afriko, kiu tute hazarde estis lastmomente savita de buĉado kaj fariĝis artistino. Filmeto, kiu furoras en interreto, montras gin en fervora productado de abstractae bildoi per penico tenata per la buscio. In humura maniero, oni al nomis la simpation beston pig caso. Cae siae vercoi estis expositiitai in art gallerio, cae venditae contra suffice alta mont quanto. Verscheine recorda preso. La affero estas curiosa, sed ne pioniera. In la iaro 2010, chimpanzo Jimmy, logianto in zoologia giardino in la Brasile urbo Niteroi, productis 14 pentrajoin, quiui estis same expositiitai in gallerio. Pro attento al tio caso, gruppo de protectantoi de primatoi pledis antau iugisto che Jimmy translocigiu al fac centro, sed versaine la affero ne prosperis. Alia curiosa ad experimento con bestoi ocasis in la iaro 2012 fare de gruppo quiu agaras po protecti forlasitain hundoin in San Paolo, Brasilo. Oni versis ne toxan incon sur hundoin cae lasis che ili scuu sian hauton antau blanca talajo. Resultis 18 pentrajoi ciuin oni vendis po usi la monon in hundo shirmeoi. Pri gorilloi, esploristoi assertas che ili havas ian estetican guston por pentrajoi. Sed eble la plei curiosa historio pri bestoi artistoi ocasis in la iaro 1964 in Svedujo. Fama art gallerio expositiis pentrajoin de mistera neconata artisto Pierre Brassau. La loco plenigis de renomoi criticistoi cae art amantoi, quiu emotii plene esprimis sien admiron pri la nova artisto productinta expressionismain abstractain pentrajoin. Criticistoi entusiasme publicigis laudoin alla talentulo. Surprise ocasis tui poste, ciam oni malcovris la logeion de Pierre Brassau, zoologia giardeno. Pierre estis qua iara chimpanzo. La tuta affero organizis giornalisto, quiu intensis taxi la capablon de criticistoi distingi inter vercoi de homo cae de besto. Portio, ili patiense stimulis la chimpanzon pentri, contra ricevo de bananoi. Malgrau la malcovro de la tuta farso, la criticisto tamen confirmis sian laudoin alla talento de la artisto. La chimpanzo famigis, ricevis amason de visitantoi in sia logeoi, sed tia amaso de homoi mal bonfaris al gia humoro. Oni devis transcendi gin al alia zoologia giardino. Ciel oni scias, artistoi ofte estas temperamentai estuloi. Bella historio, kai ancao se oni donis bananoin al mi, eble mi ancao decidos pentri. Do, refoiri ni audos la canton Carabara Viracana, el compactisco unu vocio.
Thank you.
Tio estis Caravara Viracana el compact disco Unu Voĉo. Canon estas articolo pri la UCO en Montrealo. Post la deviga dujara interrompo pro la pandemio, Montrealo ree pretas gastigi la Universalan Congresson. Se vi jam planis partopreni la Montrealon UCOon, ni esperas ke Montrealo estas denove en viaj planoj. Kaj se vi ne pensis veni en 2020, jen bela okazo viziti nin en 2022. Nia urbo jam gastigis multajn gravajn eventojn. La tutmondan exposition en 1967, la somerain olimpicoin en 1976, caien pli ol 110 jaroin post la visito de Zamenhof en 1910 al Nord Americo, cae Montrealo, nia urbo igios nia monda chef urbo per castigo de la dec Cepa Universalo Congresso de Esperanto. Kio apartas pri Montrealo? Nu, cio. Oni ofte nomas Montrealon la plej europeca urbo en Nord-Ameriko, pro ĝiaj kulturo, arkitekturo, kutimoj kaj lingvoj. Ĉu vi scias, ke post Parizo, Montrealo estas la plej granda urbo en la mondo rilate la nombron de denaskaj parolantoj de la franca. La franca estas la ĉefa lingvo de la urbo kaj de la provinco Kebekio. Unika akto en Nord-Ameriko. La angla estas la dua plej parolata lingvo en Montrealo. Sed oni ne povas paŝi eĉ kelkajn metrojn urbocentre sen aŭdi almenaŭ dekon de aliaj lingvoj. Montrealo ja bonvenigas homojn de diversaj etnoj, lingvoj kaj religioj el ĉiuj anguloj de la mondo, kaj riĉiĝas kulture kaj gastronomie danke al siaj novaj loĝantoj. Ancau vi povas conatici cun tiu diversezzo promenante tra plurai etnai quartaloi de Montrealo, ciu famai, tipe Montrealai exterai curb stupadoi cae giardinetoi. Dum congresse vi lernos ancau pri diversai indigenae culturoi de nia regiono. Ege grava parto de nia Canada heredajo, cae effective la temo de la Montreala UCO en 2012. Lingvo vivo tero, iadeco de indigena lingvoi, por speguli la iadecon de indigena lingvoi de UNO, 2012 gis 2032. La voto Montrealo divenas de la nomo Montreal, la regia monto, quiu situas mese de la urbo, cae videblas de plurai partoi de gi. La regia monto estas la plei granda inter multegai Montrealai parcoi, cae estas elstara loco por riposi, sportumi, picnici, cae fari belegain fotoin, cun vido alla urbo ca la maiesta riverego Sancta Lawrence. Do, certe shinas al mi tre alloga. Ca nun lea articolo de Paolo Viana el Brasilo, estas pre educado net, 20 years. In December 2021, Le Monde Conato Reteo, educado net, farigis 20 years. Giam estas parto de la historio de la Esperanta culturo, cae ni devas seriose pensi pri tiu jubileo. Unu gia speciala traito vecas nian attenton. Gi estas profesie administrata. Gi celas ne nur helpi Esperanto instruistoin cae mem lernantoin, sed liveri studoin cae culturajoin, faciligi interŝanĝon de spertoi cae didaktikaj materialoi, stimuli ĉiutagan uzadon de la lingvo, apogi eldonadon de instruiloi. Ĉia dinamika propronado de novaĵoj cae temoj estas mirinde ampleksa, sub la ĉefa gvidado de la brila Katalin Kovacs. Oni povas sen troigi asserti che educado net malfermis novan vojon por Esperanto in la dudek unua jacento, kiel nur malmultai iniciatoi successis fari. En tempo, kiam multa esperantistoi contestas la eblezon che nia movado data su base de tradiziai cluboi, cae de tradiziai landoi, cae internazia associo, la reteo sen dube montras alternativan voion. Ci relate, la giusa jubileo devas esti festata cune cun profunda danco cae respecto alla institutio fundumo po esperantologiae studoi. Oh, Esperantic Studies Foundation. Ci tiu estas la vera guard angelo de educado net, cia grava subtenanto cae ne nur. Ancau aliai gravae reteioi ricevas cian subtenadon. Lernu net, textado, netobo simposioi, agado de Unuigintai Nazioi en Novjoko kai aliai. Gi existas danke al malavarai mond donatsoi, kai estas fortega argumento de tiui kiu antavidas ke la estontezo de la esperantai lingvoi kai kulturoi dependos de profesia laboro kai sage administrata capitalo. Esofo estis fondita en la jaro 1968, fare de la clavidae Jonathan Poole, James Lieberman, cae Humphrey Tonkin, verae pioneroi. Esperanto venkis kiel lingvo cae movado, ne pro giai bonai lingvai qualitoi, cae la personezzo de Zamenhof. Quelcae occasagioi la longe de gia historio decide influis gian pluan vivon cae ricigion. Oni povas facile memori pri quelcae. La unua mond congresso en Boulogne Gemaro, quiu inauguris imponan serion, la fondo de Universale Esperanto Asocio, quiu farigis la hejmo de multa generazioi de esperantistoi. Sen nazietza asocio tutmonda, quiu montris che esperantistoi revas pri iu pli sana sociodo. La heroae eldonistoi tra la mondo, quiu fidis pri la lingvo kiel perilo de vera vivanta culturo. Internazia Ligo de Esperantistai Instruistoi kai aliai. Post dudec iaroi, gi annonsas, educadone, annonsas che gi iam besonas reformuladon cele al actualigo cae pli da efficetso. Por tio gi alvocas cies apogon, cae gi iam clare montras che gi meritas plenan apogon. Do, se vi havas la eblezon, faru helpu kun la dauron de tiu bonega reta educado net. Ok, nun ni audos la canton Canzon Creado. Kaj tio estis creado canzono de la compactisco universal arbo de la grupo Kaito. Kaj nun ni audas refoje de Matt kun la artikolo.
La Mexica instruado ŝanĝiĝis abrupte pro la pandemia situacio, kiu suferigis la tutan mondon kaj instigis onin sekvi novan manieron daŭrigi ĉiunivelan lernejan laboron. Lernejoj en ĉiuj mondopartoj estis fermitaj, kaj en Mexico tio okazis ankaŭ en ĉiu instrunivelo. Unu el la plej gravaj problemoj aperintaj estis la aranĝo de nova virtuala sistemo. Ne ĉiuj lernantoj nek instruistoj sciis kiel lerni aŭ lernigi hejme sen distraĵoj. Tempo pasis kaj la sekvoj rapide aperis. La oficialaj registaraj nombroj klarigas, ke dum jaro kaj duono post la estiĝo de urĝostato 8,8 milionoj da lernantoj forlasis sian lernejon. Tial unu el la politikaj prioritatoj estis daŭre serĉi manieron remalfermi la ĉeesto lernejojn. La instruadaj laborantoj ekhavis diversajn malfacilaĵojn laŭ la koncerna instrunivelo kaj fako. Oni povas imagi, kiom da malfacilaĵoj malhelpis la studadon de eksperimentaj sciencoj kompare kun sociaj sciencoj, ekzemple. Krome oni devas pripensi la hazardan akiradon de taŭgaj elementoj por plenstudi virtuale. Kiel okazas en ĉiu okcidenta socio, la rimarko de trajtoj koncernaj al sociaj klasoj estas neforigebla. La compreno eĉ pri aliaj socioj baziĝas en la klasa strukturo. Tion mencias multaj sociaj sciencistoj, kiel Carlos Taibo. Se ega parto de nia socia compreno baziĝas sur sociaj klasoj, utilas scii ankaŭ, ke kiam oni klarigas pri la aktuala instruada situacio, oni devas komprenigi al si la malegalecon, kiun suferas ĉiu homo laŭ sia propra socia pozicio. Tiusence, filozofoj kiel Slavoj Žižek ĝuste skribis ekde la komenco de la pandemio pri pluraj situacioj travivataj de la homoj kadre de soci-klasaj malegalecoj. En multaj landoj oni povas malĉeesti la laboron, sed en multaj aliaj landoj, kutime nomataj triamondaj, oni povas malĉeesti eĉ ne unu tagon, ĉar tio signifus malhavi la laboron. Tio supre menciita jam okazis en la plimulto de la latin-amerikaj landoj, kie la laborperdado estis kaj estas pli granda ol en Eŭropo, ekzemple. La Mexica registaro konkludis, ke ĉirkaŭ 10 milionojn de laborpostenoj la lando perdis en 2020. En 2021 grava parto de la registara agado celis ripari tion damaĝon. Por analizi tion, kio okazas en la instrua fako, necesas taksado de problemoj socioekonomiaj. Klasikaj teoriistoj kiel Paulo Freire multe argumentis pri trajtoj socipolitikaj kaj ekonomiaj en la instrusistemo. Tial ĉiam utilas rimarki, kiel facile aŭ malfacile estas sekvi la urĝajn pandemiajn postulojn baze de la individuaj ekonomiaj kapabloj. En la ĉefurbo de Meksiko ekzistas egaj problemoj rilate la loĝantaron. La daŭra kreskado de ekonomicentro kaj la disvolviĝo de suburbeco ĉirkaŭ la ĉefurbo, fenomeno rimarkita de teoriistino Olga Sanchez Cordero, kiu nomis ĝin metropolo. Ankaŭ antropologoj kiel Leif Korsbaik klarigas la fenomenon historie, sed tion faras baze de duobla kompreno pri la kapitalisma disvolviĝo. Oni rimarkas unue la ekziston de centra kapitalismo kaj due la ekziston de periferia kapitalismo. La unua rilatas alla constanta tendenzo al concentrado de factoroi en eta loco, ca la dua rilatas alla pli grandigio de la metropola spazio. La loggiantoi en metropolai spazioi cessigis la cutiman tagan translocigion, sed tio multoble malaltigis la salairon. Tio estis cae estas realajo cium suferis generale la instru laboristoi. Rimarcindas ancau la mixigio de heimai cae lerneiai farendajoi. La labor locoi cae stud locoi modificis. Nun cio locigas sub la sama plafono. La instruistoi nun devas pagi la besonatain laboriloin cae lernantoi la besonatain lerniloin. Interet connecton, computilon cae tiel plu. Tial oni havas argumentoin por peti de la registaro malpliigon de publicai impostoi. Aliai registaroi malpliigis impostoin dum la pandemio, sed en Mexico tio occasis neniam. Unu el la plei zorgigai aferoi rilate al instruado cae pandemio en Mexico estas che existas daura registara clopodo refunciigi la lerneioin, che tio dependas de la pandemia traffic lumo, cium funciigis la registaro prescau ecte la comenzo de la pandemio. Ci consistas el quar coloroi. Ruggia, cium mal permessas cion, ca acceptas eliron de homoi el siai domoi, nur ocase de necesso. Orangia, ciu permessas agoin sociain cae economiain je 50% da hom implizo. Flava, ciu permessas agoin je 75%, cae verda, ciu permessas ciain agoin. La traffic lumo servas ciel gvidilo por difini la aferoin, ciuin oni ja raitas au ne raitas fari. Tio estas kiuin ciu tagain agoin oni permesas alla popolo sur base de la enlandai infectigioi. Comence oni mal permesis ciain agoin. Ciu ordinara ago devis al giustigi por farigi heime, ca compreneble that la ceesta instruado estis haltigita. Poste, oni iom post iom permesis quelcain aferoin necessain. Tio estas agoin, precipe laborain, quin oni ne povis haltigi dum longa tempo. Lau la pandemia traffic lumo, la politicoi changigis subite cae hazarde. Exemple, la permesso recomensi pausigitain futbalain matchoin, quancam sen publico, estigis dangeron, char la laboristoi qui devis arrangi cion necessan por permessi ne necessain agoin, kiel futbalai ludoi, riskis infectigi, char la pli multo de tiai laboristoi ne havas la economian capablon usi propran auton, exemple. Tial multigis la infectigioi tiel rapide, kiel changigis la traffic lumo. La gazeto, El Economista, esperante la economicisto, mencias che la ciferoi de la ministreio prisado montras che estis cefe tri periodoi ciam la infectigiado estis pli alta. De julio gis augusto de 2020, de decembro de 2020 gis januaro de 2021, cae en julio de 2021. Tio coincidas cun la changioi faritai alla pandemia traffic lumo en la plimulto de regionoi de la lando. Ni devas clarigi che malgrau la libervola capablo changi la coloron de la traffic lumo en ciu regiono de Mexico, lau decido de la loca registaro, generale tiui decidoi coincidis en multai regionoi. Unu el la plei gravae regionoi estas la cefurbo de Mexico, cae gia metropola spazio. Cial ni comencis paroli pri sociae situazioi rilatai al laboristoi, cae pri connecto problemoi inter economio cae politicae decidoi dum la pandemio? Char compreneble, instruado en havas tiuin aspectoin. Oni povas nun memori la argumentoin de classicae sociae teoriistoi, kiel Pierre Bourdieu, Kiu mencias ke la sociaj spacoj ne estas tute izolitaj aŭ fermitaj kontraŭ elementoj de aliaj spacoj. Tial, se ni parolas pri instruado, ni devas klare scii ke ĝi dependas de ekonomiaj trajtoj. Kial? Ĉar instruado estas ilo por atingi moviĝon en la socia strukturo, baze de la uzado de kapitalo. Specife, Bourdieu parolas pri tri specoj de kapitalo: ekonomia, kultura kaj socia. Kompreneble, la kultura kapitalo estas la plej grava en la instrua fako, ĉar ĝi enhavas ĉiajn aferojn necesajn por strukture instigi la lernantaron sukcese eniri la tutmondan laborsistemon kaj fine havigi la ekonomian kapitalon. Pripensi teoriojn kiel la antaŭa helpas nin pli klare kompreni, kial en la mondo oni uzas ĉiun malgrandan okazon por provi remalfermi lernejojn, tamen ofte sen sukcese. En Meksiko tion oni ne audacis fari antaŭ unu jaro post la komenciĝo de la pandemio. En lando kun preskaŭ 130 milionoj da loĝantoj, la danĝero pro eventuala malfermo oni pensigis dufoje, sed ekde la mezo de 2021 komenciĝis registara kaj amaskomunikila instigado por igi la popolon dubi pri la taŭgeco daŭrigi la virtualan instruadon. Oni ne povus refunkciigi la ekonomion sen unu el la plej gravaj partoj: instruado. Ekde novembro de 2021 la ĉefurbo ŝanĝis sian trafikluman koloron al verda, kaj la bazlernejaj lernantoj devis reiri almenaŭ kelkajn tagojn en la semajno, kaj tiel iom post iom permesas pliajn agojn en lernejoj. La eksperimento havas kiel unuan argumenton la kvanton da homoj jam vakcinitaj en la lando. Preskaŭ 40 el centoj havis kompletan vakcinadon, almenaŭ 2 dozojn, en la momento de la lumŝanĝo. La publika instigado bone funkciis malgraŭ la ankoraŭa ekzisto de ĉiutagaj infektiĝoj. La remalfermado ekonomia estas pli grava ol risko pri la vivo. Kiu ajn povas tion rimarki, eĉ baze de la maniero argumenti pri la reveno al ĉeestaj agoj. Ni remalfermu la ekonomion kaj oni prizorgu unu la alian reciproke. Almenaŭ en Meksiko tio estas la oficiala diro, kiu fontas el la registara ideologio. Kompreneble, trovi similecon en aliaj landoj ne estas malfacile. Conclude, unue, la ĉefurbo de Meksiko ĉiutage ricevas milojn da homoj, kiuj loĝas ĉirkaŭ ĝi, metropola fenomeno. Pro la reveno al lernejoj, la risko je infektiĝo kreskas malgraŭ ŝtata vakcinado. Due, remalfermi lernejojn implicas denove funkciigi la publikan transporton, kaj la ĉefurbo havas seriozajn transportproblemojn. Tial, tio signifas ankaŭ, ke la homoj troviĝos en etaj spacoj, kie ne eblos havi sufiĉan interpersonan distancon, kiel sanorganizaĵoj rekomendas. Trie, pro tio, ke la malaltaj sociaj klasoj suferas precipe perdon de laborpostenoj, elspezi monon kaj tempon por atingi lernejojn aperas kiel problemo grava. Kvare, publikaj lernejoj havas seriozajn problemojn, ekzemple pri manko de akvo en necesejoj, kaj aliflanke la klasoĉambroj estas kutime aĉaj. Oni konsideru la vortojn de la filozofino Judith Butler: la viruso ne diskriminacias, sed la kapitalisma strukturo ja tion faras. Tiu artikolo aperis en la gazeto Monato, kaj ĝin verkis Carlos Velasquillo de Meksiko.
Oh, tio estas ege grava afero en Meksiko. Do, iom pli nun por ke ni sentu iom pli pli gaja, ni aŭdas la kanton. Mi cantis el la compactisco universala con universala albo del gruppo Kaito.
Canton pri l'esper, mi cantis canton pri reamo, mi cantis canton con sincer el flua, mi cantis canton pri la gioia, mi cantis canton dum vesper, cai mi auscultis largia voio, cai la cielo cai canto, char gi conducis min al sci. La voio estis trapportanto de mie sentoi de la passi. Flamanta cielo audis cum attento per steloi ploris gi. Cortusci supro mia sento, cortusci stelo in mia cri. Vibranta. Rivera acqua tremis onde, su forte mia Magaia bruis di responde, cum plen amica la riproch men sente. Cai cantis canton mi pri gioio, mi cantis canton pri l'esper, cai mi auscultis largia voio, cai la cielo cai Caetio estas mi cantis el compactisco la universal arbo del gruppo Caetio. Nun ni audas pri cent jaroj de Esperanto Radio. Produktis Paulo Viana el Brazilo el Esperanto Ret Radio. Ĉi tiu jaro 2022 estas por esperantistoj grava jubilea jaro. Nia movado completigas cent jaroin de vigla radio en nia lingvo. Kiel grava? Ĉar esperantaj radio elsendoj plenumis decidan rolon en la evoluado kaj praktika uzado de la lingvo kaj de ĝia ideologio. Radio estas la unua teknologia rimedo, tuj post la telegrafio, kiu efektive malgrandigis la distancojn kaj permesis komunikadon rapidan, facilan kaj de ĉiuj atingeblan. Kaj tiun rolon ĝi bele plenumas ĝis nun, malgraŭ ĉiuj ŝanĝoj en la mondo. La unua Esperanto-elsendo okazis en Usono en 1922, la dua en Britujo en tiu sama jaro. En 1923, jam dek radiostacioj elsendis en la internacia lingvo, kaj tio evoluis al pli ol cent post kelkaj jaroj. Tiu rapida kresko permesis, ke la tutmonda Esperanto-parolantaro ricevu modelojn de prononcado kaj de ĉiutaga uzado, kiu certe grave favoris la unuecon de la lingvo. Inter la plej tradiciaj radioprogramoj en Esperanto aparte meritas mencion du gravaj. Tiuj de Pola Radio kai tiui de Radio Vaticana. Ilai heroai continuetso, alta lingvo nivelo, kai sen riprocha fidelezzo alla ascoltantoi, metas ilin in honoran locon por niai omagioi. Radio Polonia ec funcciis in 1925, kai commences sian regulain el sendoin in 1927. In 1959, ec sonis en gi la unua Esperanto programo. En 2007, cesis la oficiale el sendoi per mallongai ondoi en tiu radio, sed comencigis la podcasta formato. Post ne longa interrompo en la jaro 2011, ec funcciis la Pola Retradio in Esperanto, danke al kun laborado inter esperantistoi sub la gvidado ĉefe de la mondfama redaktorino Barbara Pietrats. Plu daras interesaj klerigoj programoj en bonega nivelo du foje en ĉiu semajno. Gratulon al la tuta laborgrupo. Bonege, ĉu ne? Kaj ankaŭ Esperanto en Aŭstralio. De tri zo. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Kaj ne forgesu, aliĝu al la 107 Universala Kongreso en Montrealo, Kanado, kiu okazas la 6 ĝis la 13 aŭgusto 2022, kun la temo Lingvo, Vivo, Tero, jardeko de indiĝenaj lingvoj. Se vi volas sendi mesaĝon aŭ artikolon por la legi, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. So, tio estas ĝis reaŭdo de mi, Heather, kaj ni finos per la kanto La Nigra Ruband el la kompaktdisko Unu Voĉo.